Parlamentua, festak eta agenda, Nafarroko berriak ditu hoiek Mikel Bujanda, Iruñako Euskal Herria Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Lehenik eta behin, parlamentuan, Nafarroko parlamentuan, eztabaidak badira?
Bai, festa hotza iristen ari zaigu bazter askotatik, baina oraindik kurso politikoa ez da guztiz bukatua, eta gainera hemen Nafarroan une interesgarri xamarra bizi duguna, eta parlamentuan hor debate luze eta zenbaitetan intenso xamarraketan. Zer gertatzen da, pues, Nafarro gobernua minorian gelditu da, alegia UPN bakarrik, sozialistak kanponatuta, eta horrek hori parlamentura eraman da, pues, batetik gobernuaren ahulezia, bestetik oposizioaren ahulezia ere bai, beraz batzunen indarrak eta indarrezak hortxe jokuan daude. Atzo gertatu zen esate baterako, pues, UPN bakarrik eta galtzaile gertatu eta gelditu zela zenbait botaziotan. Ez bete, baina batzutan bai. Eta besteren batean, gertatu zenare xelebre xamarra, UPN gobernuan izanik bat eginda agertu zela oposiziokoekin esate baterako Madrildik Partido Popularra akintzen ari den mozketa batzuren aurka epaiteke konstituzionalera errekursoa ematearen ideiarekin. Irakaskuntzakoak bai, UPN errekurritzaren aldeko da, ez ordea osasungintzaren arlokoak. Bueno, hau gertatu zen, baina gero esate baterako eta adibide bat jarrita. Eskola liburuak, testu liburuak, gaia lege berria egin nahi luke UPNek, eta alderdi sozialistak ezezko eman dio oposizioko bestekin batera. Beraz, oidera bi aste, sozialistak baietza emanen luketen tokian hor ezezkoa eta beaz blokeatu egin dio majoria parlamentarioak UPN-eri asmo hori. Baina beste zenbaitetan berriz, sozialistek UPN-ekoekin batera eman dute botua, eta hori gertatu da esate baterako, hemen Iruñean ezautzen dugun Salesianoen, Salestarren ikastetxearen leku aldaketaren operazioan, eta hor sozialistek guain arte gobernuan kide eta bazkide izan duten UPN-erekin batera jokatu dute, eta behaz hor oposizioaren proiektu izan da hor blokeatua gelditu dena. Eta hor gaia, eta batzutan ere espreski agertua, Yolanda Barcina gobernu burua minorian gelditu denez, egin beharko lukena galdetu parlamentuan ba ote duen konfidantzako mozioa galde dezala, plantea dezala hori oposiziotik Yolanda Barcina delari eskatzen diotena. Baina berak diona, bera guantxe urte bete demokratikoki hautatu izan zela parlamentu honetan berian, eta hortaz ez dula zertan orain konfidantza galdetu edo planteatu beharrik. Izatekotan inork bera kargu gabetu nahi baldin badu, beste bidea zensura mozioarena hor daukala. Eta hemen agertzen da oposizioko taldeen ahulezia, guztien artean ez baitira kapaz ados jartzeko hautagai alternatibo bat proposatzen edo programa alternatibo bat. Beaz, bueno, batzuren eta besteren indar eta ahulezia kortxe joku dialektiko honetan, eta horretxekin iritsiko gara esan diteke kurso politikoaren bukaerara. UPN bakarrik gobernuan, baina minoria horretan eusteko kapaz izan dela iruditzen zaio.
Jarraitzeko festa hotza gutxi falta da, aurtengo Sanferminak hasteko.
Aste bete barru bezpera. Bai ez, bai San Pedro eunarekin jakiten da astebeteren ikusmiran etortzen dela festa. Bueno, pues hori xe, eta hemen Iruñoko festa nagusiak oso lehenagotik iragartzen hasten dira, eta ja datak hurbildu ala esate baterako peinak, Iruñoko peinak. Bueno, alde batetik bihar peinen eguna eta animazioa jarri behar dute hemen Iruñan, bestetik festetan euren pankarta, euren oialetan, ze irudita, ze kritika eta agertzen den da, hoi, bueno, pues hori xe, atzo ezagutu genituen da, hor, Espainiako erregea la diputazio burua, bietatik zein den gehiagotan agertzen dena, hor txe nunbait ibiliko dira, eta, bueno, bestetik krisia jakina, edo Nafarroaren konkistaren gaia hori ere oso mai eta pankarta askotan agertzen diren temak. Baina horreki batera, pues, esate baterako, batzuk eta beste kantolatutakoa etzi, entzierroren krosa, hori jarana, peinaren espezialidadea da. Edo sariak, jarrezagun, napardik, Iñaki Perurenari eman behar jola urten, bere urrezko ullarra, edo jaranak Fermin Valentzia, zaditu behar duela. Edo kukutxo buizuk, ba, festaren beste irudi eta beste hortzak eta festaiteko moldeak ere, aurtengo kamisetan hor munduaren amaiera omen dator, da hori maiek esaten omen zuten eta edo fallak, Valentziako fallak omen du behar dituztela, eta hemen ere maskletat eta kremata denetarik eta egiteko asmotan dabiltzela. Bueno, hoi, baina festa eta solidaridadea ere bai, da alako mezuak ere oso ugari iristen ari zaizkigu, heldu den astean noski, ja, erabateko murri gilketa izan behar da, festa girokoa, baina ja, sintoma askotxo dira, bada emetxe, ondoan, dauzkagula, Iruñeko festa nagusiak.
Bukatzeko Mikel, agendan, hainbat aipamen.
Bai, hor, bueno, bizpairu dira hor sar ditzakegunak, eta, bueno, festa kontu ez ari garen ez, hemen Iruñondoko Barainingoak, horiek, aipatzeko modukoak. Baina gero bestalde, ba, hemen, txantrea auzoko, Euskaldunon biltoki, sozidadea eratu zela 10 urte, eta 10. urte hurrena undikiro, ospatzeko tanda biltza, eta bihar egin behar duten festa, gonbidatu ilustre zenbait, Ramon Martikorena, eto Xabera Muriza, eta bestelakoak ere. Gero Hortzadar, taldea kantoraturiko ikuskizuna, dantza, teatroa, eta konkistaren inguruan, librea izan nintzena izeneko ikuskizuna bihar eman behar dutena, edo Ollon, Ollo Herria eta Adanarekin lotura izan baitzuen Jose Miguel Vidadorrek bizi izan zen artean bihar hor omenaldi egin behar diote eta berriki Eusko Jaurlaritzatik atera den bidegilen bildumako alearen aurkezpen ere egin behar dute Jose Miguel Vidadorri eskinitakoa noski. Eta, bueno, hoi etxek dira, eta hortik aparte, bai, ja, festa girokoak erabatekoak, aste bukaerarekin, hilabete aldaketa, erritmo aldaketa, festa eta oporren txanda behirator, beraz, horren ate-atean gaude, une honetan ostirale goizio, honetan.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasau da.
Berdin zuek ere.
Agur.